떨어짐이 상고 양아치 거들어짐이
Zia itene.
Zia itene.
Alama.
Zia itene.
Zia itene. Kwa singa ti VOA Afrique. La sobi kwa oko lango mbalambala ti zeti kukuru. Bunga oko ti peko ti beko bete gye na Washington. Kota gbatati Amerika. Bunga omene ti la kui na bongi. A wagon singa ti la ke Felix ye pasi sezemu.
Nga na firme Max koya weda.
Bi bara mo firme Max.
Bi bara mo Felix e bara awa mango ikwe imuna la Johnny Gangona ti kwa singa ti Fadeso a Sango.
Sango na Congo démocratique, wala Congo dipanda, wayanga, wala porte-parole ti gouvernement atene, ungotia zobale oko na osea, wala kwa ti leti ngumbi. Wala balle perdue na pekoti usu susua si na kota gbatati Kinshasa.
Nambage Felix na Nigeria na gbatati Abuja, agbati azwa sigi, laso nandoti legeti unda titene, biati kodoro, Muhammadu Buhari, akiri, agbum batati lengo biatilo, Tunga so pepe lo londo si lo zia mbeni zonde amun bata na pekoti lo idanga beti iso asara nze utawe si bia buari ngu bale mbala mbala na usio aike na songo tere na atimbeni danganga na Londres.
Na Kenya manakuti songo biati kodro ake dutiande ngangu mingi na popotik bia uuru Kenyatta na mbatilo mokonziti kamakite Raila Odinga ngu bale mbala mbala na use. Nandimeso zokwe ya kenati mbeto tiku na mbana kusua retambulande kekireki. Nambage na Afrika timbongo wala Afrika di Sud, awa tokwa tiba dalezoa ke votiande na wandengoni wala bulletin sekre, tiba tongana alimbi tikinda wala tikinda pepe, bia Jacob Zuma, ake pekoti tenati mokonze tiba dalezo ti kodro baleka mbete, na pekoti unda ti bumbiti a kamakite.
La kwen na legecha sango na Côte d'Ivoire a zo ti kanga okun akpe na dati kanga ti gbata ti ganyonwa lango oko kozoni si matanga ti jipanda ti kodoni a bagigi aike mokonzi gbata ti mbagi kasi a sigi na sango so.
Zia itene nando ti VOA Afrique. Nasi lango otaswa on kota kwale akira si na kodo komandant ti Mbomu, mbili na Gambo, na pekoti so a Zogbania wala kwa na Mbage, akbati a Dalmingi akbi na pekoti Bigaso akboro na popoti a Antibalaka na Seleka. Ima demati watokwa ti bada lezo ti Gambo, Michel Pingo.
A autodéfense à la descente à Gambo et tonga na la sika ambenya musulman sosi à la kere depuis même na yati Gambo sosi même ambeni mingi amu poko timbi a voter mbi à la wara kwa na yani vraiment mbiki na kota vundu na mbi kambi mawaso asi na a musulman ti Gambo mais na poko ni so a gwatomba a rebel ti UPC so à la kwa on à la kire a bumbi tereti à la muyati ngonda à la ga cette fois-ci à la pika ngombe pepe mais à la gagina à kokora à aga da zembe ala linda na yati Gambo ala tondani tipika azo na kokora ala linda na yati hopital na ngoi sombi kisa tena ala so infirmier encore ake na yati ville ti Gambo pepe parce que a fala kwe même azo ti croix rouge so si agati mukwati azo ti lu ambororoso amwala a fala tout a fa a malade soit na ti hopital kwa a doati on balota sombi kitetena ala so ade iwara chiffre ni kwape donc situation ni ake grave na Gambo tonga fadia to kwa fakaka mi pense a autodéfense soit petit descend car si situation soit gatonga soit paix ni la si mbite na gouvernement alimbi gouvernement amour responsabilité tilo parce que mbeni zonde ti mungo responsabilité na place du gouvernement akeda pepe il faut gouvernement amour responsabilité tilo et hier soit passé na Gambo un contingent marocain ti MINUSCA ala kenagbeni ni la mbi tombe la na MINUSCA ala gatite na za Cyril na contretier bi bougerete ala sala tonga so pepe.
Sua la fade ake dema ti Michel Kpingo watokwa ti bada lezo ti Gambo kodo komanda ti Mbomu.
Zia itene nando ti VOA Afrique. Azo ti dengo buze ti keke a sarangonjo na lege ti eso a yir nanga ti munzu franza tene greve. Ala sarangonzo so ndali ti so ala ba tene ndokwa ti gbenyon gbia ti ngu na gbako aike bumingi a keke tiala na ngangu. Ima Gilda Sanise Mbokani wayanga wara porte-parole ti bumbi tia wakango keke.
titi gbani yena problème so ministère ou forêt mettre mal à l'aise na jika de so yekani or texte à prévoir existence mais ministre actuel loyé existence appelé au tenir conseil des ministres monani yanga que il faut akake kena ex ya donc le mois militaire présentement yekia braconnier pas ce mois militaire gachi tenir à bloquer quelque chose à tout moment jusqu'alors sembi tenir tenir à la gona département ti oyé forêt ala wara deux camions soka saisi ti tenir ni kani et puis maintenant on entre à la cala kani et puis à la fin à besoin donc un béni mafia organisation ministère ou et forêt a organisé dit tenir le mettre mal à l'aise alors que nadi cadre soi d'azo il ka keke par vocation il ka keke par contrainte après donc tu seul quoi si soi ça là le tenir le combattre jusqu'à à ce que il abandonne ni donc comme ça il capa il aide le combattre mais il faut le notifier na il y a le mot que keke a existé après puis le monde a une bétinia et puis comme ça il se sent il gimeni quand il s'arrête mais si ce n'est pas le cas très prochainement le risque tenir le retrouver population en face le soir réclamer droit de quelque chose on a fait ce matin on a niqué sur la bloquer mais nous il est chef de cabinet tumba mbiso mitemotenso binambeni secrétaire chi a tombé que le besoin de recevoir après le recevoir est responsable du ministère les tenants mais il gâchait amena qu'était faire chasser ouais cette fois-ci qui n'a manifesté faisons collection à niveau du département chi pas raisonner là
Swala ndoti Mike Fade Gildas Anise Mbukani wa Yanga wa porte parole ti Bumbi ti awakango keke ti be Afrika.
Zia itene ndoti VOA Afrique. Pascal Gabi Serra, masekati be Afrika so lo ganati programme Yaligi na CCT America avec ndembe so na popoti tenti manangoye na legeti limo. Gé na VOA Afrique. Alama Lissoroso et Salanalo.
Mikenambeni, entreprise na bangi, miwara opportunité ti gana programme ti yali na États-Unis ge ti tanami manda. Comment est-ce que mi peut gérer bienvenue entreprise ti mbika na kodro?
Et toi, moi qui rende na kodro ka ngila moksa ne mbiri na peroti programme zo.
Tatene i manda ye mingi, i manda. Comment est-ce qu'il peut gérer entreprise? Comment est-ce qu'il peut développer entreprise ni? Première fois ti mbila ti manda beni entreprise, donc kaifade important. Une fois que miki rende ka we, miki a grandir entreprise ni, et les Kanda Mbetini était titanem entreprise Timbenia du Tingango.
La bangi comme sigila na mbeni limo wena ndo tia déplacé. Limonia unja we.
Ah limonia de unja pe parce que comme moinga angbatia si fade na ndo ti kan ti mpoko à chaque fois qu'il réalisait limoni à un événement assis donc il tarati tenen il faut y adapter limoni na situation na actualité ni face au kan ni à Kangawe. Mais problème yangba azo so akirina vaka ou bien azo so akirina ti datia la ada la wara solution pe documentaire ni mi adapté ni titene mi sa tene ni ngi nandoti kania pe mais mi sa tene kwa nandoti azo so sigi problème so langba ti wara nandot na yatia vaka et na yati vitia la mes pensées tanga yé quoi passé bien limonia sigan de na fin septembre so
à la galani litia la miambe na ti programme yali so programme na condamné wa ambati mo kira ambati mo ge maratinye
ngbati stanemisa stage timbina wati amerika a kembeni kota opportunité ti tanemi mandayé encore et puis aussi ti ba comment est-ce que peut undi limonso et puis ti sa version anglaise ti limonso
mon kalambeni to kwa wala mbeni mbela na amangeti kodoso ke mamona ndimiso
Azoka a manqué mi mingi. Misa kwana jeune, misa kwana be a mama, a wali so a kolitia la kwe, a deplase so vitia la mbangangu, a la fanambi ye mingi. Biye titene tangami undi stage timbi gawe so mi keran de titene peu y continue kwani. Miye ti komersia la, tigi muna la singi la ti confiance ti alani.
So Adama Fadea ke Pascal Gabi Serra Maxika Waliti Be Afrika so Logana program Yali ge na Society America.
Zia itene nandoti VOA Afrique. Izizi aike mbeni molenge ti kodoroso na mbage ti Cameroun aike Sara Sabango ti mozoko ti be Afrika. Alama lisoroso iwaranalo.
Mozoko ti mbi godoko en même temps. Mi tondani depuis kete, anso papa ti da ikoriste, mi kom mi ikoriste, komanse d'abord na ti koural mbi. ami écrit pour mes biens en 2013-2013 à Bagonanjo. Ma cadre on commence d'abord à signer pour croire quand je suis au Cameroun là et c'est une belle histoire qui commence à passer ma cadre on a histoire qui commence à traverser le sud et ensuite c'est Cameroun donc on est là pour une belle histoire qui commence à se construire la langue pour mener à Gabia quoi. Si on se met bien déjà au tard on connaît le début ça vidéo on est déjà où déjà on est déjà en YouTube YouTube ça a aussi accroché. Donc, je suis un peu nigérien, mais je mélange quoi, moi un peu, on peut même mélanger la ligne modernisée, la gaphobie. Je suis dans le cinéma, de soi pendant. Moi, je suis dans le pouvoir, je suis dans le drapeau, je suis dans le couleur, 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 je suis dans le couleur. Aujourd'hui, je suis dans le couleur, je suis d'abord en bas de la jeune, à la soupe, en talent quoi. À la soupe, je suis dans le côté, parce qu'il y aura la chance, la couleur.
Swala lundo ti maike fade easy easy wa pikango mozoko ti kodoro ti i na mbage ti Cameroun.
Si y tenait dans d'autres VOA Afrique, orphelin, voilà, Nindou, Pendre, Mozokoti, Easy, Easy, Tikunda. Asi wasu kwa kema kwa singati na kota batati banginga na ndoti banda tere. Eye siriri, eye tere sa ndoye na popotie na Be Afrika.
Lega kwa Felix itenenga njoni, matanga chidungo na ala sokwe adu ala na langoti la soa eke azotunga na Sinda Belum, Augustine Yasiolo, Romial de Kombe, Carole Papenia, Octave Kwagu, ala eke mingi mingi, ikusanga pepa azotunga na Dorka Sondoye Tinzapa, ngana Eriche, Bisato. Ticha la soe jiricha la pepe itenegina la Njoni matanga chidungo.
Même si je n'ai pas d'argent, un jour ma part arrivera. Je travaille, je travaille, je ne.
Gonda kwa so wala kisara so tuna yanga tisango azwa ke mala mingi na na koroti ka egonda na kwa so ala ke vunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro surtout na ndoti Centrafrique ake akisara njoni mingi mangati kode ton sosi akisara si kodro mai ti tene ta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abena yesu akapasi na ndoti a dunia ake mbeni ngangu mingi egonda na kwa so la sara ge yunda kitenala mai la kwa la vunga na yi njoni sango na ndoti kodro na yangati sango ake mbeni yeso ake njoni mingi.
Il a mis la vie à ma voix de l'Amérique, à la monnaie, les petits ténèbres, à ce point, à ma télévision à Sita.
C'est-à-dire que la radio de voix d'Amérique n'est pas en train de faire des choses, mais c'est efféminé, il a fait 101.7. Hein, papa?
Quand on attend, on ne sait pas.
Aita etati nebeso a unzi awe musingila na lasokwa poso na utima kwa singati na yangati sango ikiri wala teren na nkwa unga mbalambala. A wagon singa tiala fadeke Felix ye pasi se zempo.
Nga na firme Max Okoya weda.
Zoso leka kwa singani a reitati eti Congo Demokratik Sims Lumami. Nando Massini Santos Alfredo. Igunzo ni gango na Pascal de Gabi Serraso de Galubai na kwa singati ge na VOA Afrika. Conseil B.I.C. à vos